Assalomu alaykum, muhtaram radio tinglovchi aka-uka va opa-singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, sizga ma'lumki, ushbu dasturlar orqali duoi ibodat qilibgina qolmay, muqaddas kalomdan ham ba'zi oyatlarni tilga olamiz. Azizlar, siz ibodatga qanday qaraysiz? Ibodat hayotingizda qanday o'rinni egallagan? Albatta, agar Rabbimiz Iso Masihning inoyatidan bahramand bo'lib yashab kelayotgan bo'lsangiz, unda ibodat hayotingizda muhim joyni egallashi muqarrar. To'g'ri, imonga ega bo'lgan inson ibodatsiz hayotni hatto tasavvur qilishi ham qiyin. Esingizdami? Rabbimiz Iso Masih dushmanlaringiz uchun ibodat qilinglar deb aytgan edi. Bu oyatlar esa ibodatning muhim ekanidan dalolat beradi. Keling, Rabbimiz Iso Masih ibodat va uning muhimligi haqida nima aytganini ko'rib chiqsak. Luqo xushxabarining 11-bobida quyidagi oyatlar keltirilgan. Iso Masih shogirdlariga ibodat haqida shunday deydi. Faraz qilaylik. Orangizda bir kishining do'sti bor. Yarim kechada do'sti uning oldiga kelib, "Do'stim, menga 3 non qarz berib tur. Mening bir do'stim yo'ldan o'ta turib tashrif buyurdi. Oldiga qo'yadigan hech narsam yo'q" deydi. Unisi ichkaridan javob berib, "Meni bezovta qilma. Eshik qulf. Bolalarim men bilan bir to'shakda yotishibdi. Endi o'rnimdan turib senga bera olmayman" deydimi? Sizlarga rostini aytsam, o'z do'sti bo'lgani uchun ham turib unga bermasa-da, lekin uning shilqimligi tufayli o'tirib qancha so'rasa shuncha beradi. Shunday qilib, men sizga aytaman. So'rab turinglar, sizga beriladi. Izlab turinglar, topasizlar. Taqillatib turinglar, eshik ochiladi. Chunki har bir so'ragan olar, izlagan topar. Taqillatganga eshik ochilar. Orangizdagi qaysi bir ota o'g'li undan non so'rasa unga tosh beradi? Yoki baliq so'rasa unga baliq o'rniga ilon beradi. Yoki tuxum so'rasa unga chayon beradi. Shunday qilib, sizlar yovuz bo'la turib, bolalaringizga yaxshi hadiyalar bera bilar ekansiz. Samodagi ota esa undan so'raganlarga muqaddas ruhni berishi yanada shubhasizdir. Ha, azizlar, juda muhim oyatlar. Agar muqaddas kalomdagi xushxabarlardan xabardor bo'lsangiz, u yerda Iso Masih doimiy ravishda ibodat qilib kelganini ko'rasiz. Xabaringiz bo'lsa, ibodat qilish qiyin emas. Ibodat qilish uchun dilingizda iymon bo'lsa bas. Har bir iymon bilan aytilgan ibodatingizga siz albatta javob olasiz. Keling, biz ham ibodat uchun qo'limizni ochamiz. Bordi-yu, ibodat qilishni bilmasangiz, hech xijolat bo'lmang. Istasangiz, ketimdan qaytaring. Osmondagi Otajon, bizga najotingni tuhfa qilganing uchun katta rahmat. Najoting tufayli biz endi senga to'g'ridan-to'g'ri ibodat qilishimiz mumkin. Xudoim, bizga ibodat qilishni o'rgat. Hazrat Iso Masihga o'xshab biz ham iymon bilan ibodat qilaylik. Xudoim, Hazrat Iso Masih ham ko'p ibodat qilgan. Biz ham tinimsiz ibodat qilishni istaymiz. Xudoim, biz ham kunimizni ibodat bilan boshlab, ibodat bilan yakunlashni istaymiz. Otajon, har bir bo'sh vaqtimiz, imkoniyatimiz ibodatga bag'ishlansin. Ibodat qilishdan aslo erinmaylik. Qayerda bo'lmaylik, kim bilan bo'lmaylik, senga ibodat qilishni istaymiz. Sevikli Otajon, sening shohliging kelsin. Bizni bugun ibodat qilishga chaqirganing uchun senga rahmat aytaman. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Fikr mulohazalaringiz haqida bizga maktub yo'llang. Omon bo'ling. Xudoim sizni o'z panohida asrasin.